ίσως να μας προκάλεσε κάποια πορεία, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι ο Θεός θέλει εμείς να ταπεινωθούμε για να γεμίσουμε με τη χάρη Του. Το να ταπεινώνουμε τους άλλους δείχνει εγωισμό, υπεροψία. Ακόμα και τους εχθρούς μας δεν ζήτησε ο Κύριος να αγαπάμε. Εάν θέλουμε την ταπείνωσή τους, τη συντριβή τους δηλαδή, πώς συμβιβάζεται κάτι τέτοιο με την ευαγγελική αγάπη που κήρυξε ο Χριστός? Είναι όμως γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος ενώ θεσπίζει νόμους, οργανισμούς, ενώσεις, συνέδρια για την ειρήνη, προβάλλει την ενότητα των λαών, ταυτόχρονα όμως προετοιμάζει, σκηνοθετεί και κατευθύνει πολέμους μεταξύ των λαών που εξυπηρετούν συμφέροντα. Όπως είχε πει ο Κύριος μας στους μαθητάς του, ότι στους τελευταίους, στους εσχάτους χρόνους, εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Θα έρθει καιρός λοιπόν που θα ξεσηκώνεται το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα υπάρχει τέτοια αναστάτωση στον κόσμο. Κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα ο πιστός θέλει να διάγει τον βίο του εν ησυχία, με ειρήνη. Και μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα πολεμικής ατμόσφαιρας αγωνιά. Βλέποντας να εκδηλώνεται το μίσος, η κακία των ανθρώπων, να δρούν οι δυνάμεις του σκότους, φυσικό είναι να καταλαμβάνεται από αγωνία, να ανησυχεί. Τι θα γίνει, πού θα πάει αυτό το κακό? Ιδιαιτέρως σε καταστάσεις κρίσεων που έχουν παγκόσμιες διαστάσεις, όπως είναι αυτή η οποία βιώνουμε τώρα, την ονομάζουμε βέβαια οικονομική κρίση, αλλά λέγεται οικονομική κρίση, διότι περισσότερο είναι κρίση θεσμών, κρίση πολλών άλλων πραγμάτων. Και με την έντεχνη προβολή της από το μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτής όλης της τραγικής καταστάσεως, πολλοί τρομοκρατούνται και ψάχνουν άλλοι απεγνωσμένα να βρούνε προφητείες, γραφές αποκαλυπτικές, να αντλήσουν κάτι σίγουρο, κάτι ελπιδοφόρο, το οποίο να μας δίνει οδηγίες πώς να πορευτούμε. Τι να κάνουμε, τι θα συμβεί, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να προετοιμαστούμε, πώς να προλάβουμε κάτι. Βέβαια, όλη αυτή η αγωνία και ανησυχία εκφράζει τον τρόπο του ανθρώπου ο οποίος θέλει να καλυφθεί ψυχολογικά και συναισθηματικά. Επειδή αισθάνεται αυτόν τον φόβο και την ανασφάλεια, κάπου θέλει να στηριχτεί. Σε κάποια προφητεία, κάποιον άνθρωπο που έχει πει κάτι για αυτά τα γεγονότα. Ποια είναι η θέση και η στάση των πιστών στον προβληματισμό σε αυτήν την αγωνία? Και μάλιστα όταν βλέπει κανείς ότι οι γείτονές μας, παραδείγματος χάρη, έχουν αρπακτικές διαθέσεις, ιδίως εξ Ανατολών, οι οποίοι δεν πάβουν με κάθε τρόπο να δείχνουν τις διαθέσεις τους αυτές εναντίον της πατρίδος μας, να προβάλλουν ισχυρισμούς, διεκδικήσεις σε βάρος της πατρίδος, της ιστορίας, της ίδιας γης που πατούμε. Τι γίνεται τότε? Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Αν ανοίξουμε το Θεόπνευμα στο βιβλίο των Ψαλμών, μέσα εκεί θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Και υπάρχει ένας ψαλμός, ο 80ος ψαλμός, ο οποίος λέει κάτι πολύ σπουδαίο και αυτό θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Λέει εκεί ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ. «Ή ο λαός μου, οίκουσέ μου, Ισραήλ τεσοδής μου η επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου». Εδώ ο ψαλμωδός στο στόμα του βάζει να μιλά ο Θεός με το στόμα το δικό του και λέγει, με παράπονα απευθύνεται στον αγαπημένο λαό του, τον Ισραήλ τότε, αλλά και στο νέο Ισραήλ σήμερα που είναι ο λαός της Εκκλησίας. Σαν να αναστενάζει βλέποντας την δυστροπία του λαού και να μονολογεί. Αν ο λαός μου είχε λίγη καλή διάθεση, αν έδειχνε εμπιστοσύνη, αν ήθελε να ακούσει τις συμβουλές μου, τις άγιες εντολές μου, να υπακούσει στις οδηγίες μου, αν αποφάσιζε να ανοίξει την καρδιά του στην άπειρη αγάπη του Θεού, τότε όλα τα προβλήματά του και μάλιστα οι ενοχλήσεις εκ μέρους των αρπακτικών γειτόνων θα τη σταματούσα χωρίς να κουραστούν καθόλου. Με το τίποτα, ναι, με το τίποτα ταπεινώνει ο Θεός τους εχθρούς του λαού του. Ολόκληρες παρατάξεις του εχθρού που και μόνο να τις αντικρίζεις σου προκαλούν τον πανικό και τον τρόμο, θα τις διασκόρπιζα όπως τον καπνό. Σχέδια μεγαλεπίβουλα, ύπουλα, δόλια, θα τα διέλυα όπως διαλύεται ο ιστός της αράχνης. Άρματα και πολεμικές μηχανές που τα βλέπεις και σου προκαλούν τον τρόμο, θα τα διέλυα σαν να ήταν παιδικά παιχνίδια. Χωρίς να κοπιάσουν τα παιδιά μου, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να πολεμήσουν. Με το τίποτα, ακαριέως, αποτελεσματικά, όπως η φωτιά δεν αφήνει πίσω της τίποτα, μόνο από καΐδια. Όπως ο άνεμος διασκορπίζει το χνούδι, τη σκόνη. Πώς επαληθεύεται αυτός ο λόγος του Κυρίου μας μέσα στην ιστορία, θα το δούμε από τα γεγονότα μας περιγράφει η Παλιά Διαθήκη. Πώς ο Θεός πράγματι με το τίποτα, με τρόπους δηλαδή που δεν το σκέφτεται κανείς, διασκόρπιζε παρατάξεις εχθρών και διέλυε τα σχέδιά τους. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι πώς ο Θεός ταπείνωσε τον Φαραώ. Τι ήταν ο Φαραώ? Άρχοντας της Αιγύπτου. Αλλά όταν έδωσε ο Θεός την εντολή στον Μωυσή να πάρει τον λαό, να τον βγάλει από την Αίγυπτο, ο Μωυσής ζήτησε την άδεια από τον Φαραώ να πάρει τον λαό να πάνε να προσκυνήσουν τον Θεό έξω από την Αίγυπτο. Και αντιδρούσε ο Φαραώ σε ό,τι το έλεγε ο Μωυσής. Και ποιες ήταν οι πληγές με τις οποίες ταπείνωνε τον Φαραώ? Μια πληγή ήταν με τους βατράχους. Τι είναι οι βάτραχοι? Ένα ζωάκι. Αειδιαστικό όμως ζωάκι. Βγήκε από τον Νείλο, στρατιές βατράχων εκεί πέρα και πλημμύρισαν τους δρόμους, τα σπίτια, τα δωμάτια, πάνω στα κρεβάτια τους ήταν τα βατράχια. Μα δεν μπορούσαν οι άνθρωποι πουθενά να σταθούν. Ταπείνωση. Και τότε ζήτησε πάλι ο Φαραώ να πάρει την πληγή ο Μωυσής. Την πήρε την πληγή ο Μωυσής, αλλά πάλι σκληρινόταν. Στη συνέχεια ποια ήταν η άλλη πληγή? Σκνήπες. Σύννεφα από σκνήπες τσιμπούσαν τα ζώα και τους ανθρώπους. Μετά από τις σκνήπες σκυλόμυγες. Άλλο να γεμίσει εκεί πέρα να μην μπορείς πουθενά να σταθείς. Μια κατάσταση. Πώς πολεμούσε ο Θεός τον Φαραώ? Βλέπετε με βατράχια, με σκνήπες, με σκυλόμυγες. Την άλλη φορά με σκόνη. Γέμισε, λέει, κονιορτό όλη η γη της Αιγύπτου, η οποία σκόνη αυτή έβγαζε φουσκάλες στο σώμα τους. Και η άλλη πληγή, η ακρίδα. Ήρθαν οι ακρίδες εκεί πέρα, γέμισαν και κατέφαγαν τα πάντα. Παντού. Και τα ξύλα και τα φύλλα και τα... Κάθε χλωρό ότι είχε απομείνει από το χαλάζι το κατέστρεψαν οι ακρίδες. Σύννεφα ολόκληρα. Αλλά μόλις έδωσε εντολή ο Μωυσής, σηκώθηκαν όλες οι ακρίδες και έφυγαν. Έπεσαν στον ύλο. Αλλά μετά από 40 χρόνια περιπλάνησης έφτασε η ώρα να μπουν στη γη της επαγγελίας οι Ισραηλίτες. Έφυγαν από την Αίγυπτο. Τώρα είναι αρχηγός τους ο Ιησούς του Ναβί. Έχει πεθάνει ο Μωυσής. Έπρεπε να αναμετρηθούν με πολλούς λαούς που κατοικούσαν στη γη Χανάν για να τους διώξουν από τη γη τους και να κατοικήσουν εκεί οι Ισραηλίτες. Και κάποιοι από αυτούς ήταν γιγαντόσωμοι που όταν τους είδαν για πρώτη φορά είχαν πει: τους είδαμε αυτούς, οι κατάσκοποι που είχαν πάει, τους είδαμε αυτούς τους εχθρούς και μπροστά τους ήμασταν σαν ακρίδες, λέει. Γίγαντες, πώς θα πολεμήσουμε με αυτούς? Αλλά ήρθε η ώρα μετά από 40 χρόνια και φτάσανε να μπουν στη γη της επαγγελίας. Και πώς μπήκανε στη γη της επαγγελίας? Παρέδωκεν αυτούς Κύριος εις τα σχήρα Σιμών και εξαπέστειλεν προτέραν ημών την Σφικιάν. Πριν δηλαδή μπει ο λαός του Θεού στη γη της επαγγελίας, πώς διασκόρπισε τα στρατεύματα αυτά τα οποία είχαν παραταχθεί να εμποδίσουν το λαό του Θεού? Σφίκες. Μπορείτε να φανταστείτε ένα στρατό πάνωπλο εκεί πέρα να τον κυνηγάνε σφίκες. Να διαλύεται από τις σφίκες. Πουθενά να μην μπορούν να κρυφούν, ούτε στις σπηλιές, παντού. Διασκορπίστηκαν από τις σφίκες. Δεν χρειάστηκε να πολεμήσει ο λαός του Θεού, πέρασε. Διάβαση έκανε στη γη της επαγγελίας. Και τους το είχε πει αυτό και ο Μωυσής πριν ακόμα από το Σινά. Δεν θα χρειαστεί να πολεμήσετε. Τους είχε πει και τα σφυκία αποστελεί Κύριος ο Θεός σου εις αυτούς, έως αν εκτριβώσει η καταλελειμμένη και η κεκριμένη υπό σου. Δεν θα χρειαστεί να πολεμήσεις, θα στείλει ο Θεός τις σφύκες και θα τους καταδιώξουνε και θα τους, μέχρι να εξαφανιστούν και αυτοί που έχουν κρυφτεί για να περάσεις. Και λίγο αργότερα, όταν παρατάχτηκαν 5 βασιλιάδες, συνασπίστηκαν εναντίον, αφού πλέον είχαν μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας και προχωρούσαν να κατοικήσουν στο χώρο εκεί που τους είχε πει ο Θεός. 5 βασιλιάδες συνασπίστηκαν για να εμποδίσουν τους Ισραηλίτες να καταλάβουν την περιοχή τους. Και πώς διαλύθηκαν? Έστειλε ο Θεός μέσα στις ψυχές τους φόβο, πανικό. Και πριν προφθάσουν να τους συναντήσουν οι Ισραηλίτες, το βάλαν στα πόδια. Είναι φοβερό να σε καταλάβει πανικός. Φεύγεις και δεν βλέπεις μπροστά σου τον δρόμο να εξαφανιστείς. Σκεφτείτε λοιπόν ένα στρατό, είχαν συνασπιστεί εκεί πέρα, κατέλαβε στις ψυχές τους τέτοιος πανικός, πέταξαν τόπλα και έφευγαν. Και στη συνέχεια λέγει, τους καταδίωκαν οι Ισραηλίτες. Και έστειλε ο Θεός, επέριψεν αυτής, λίθος χαλάζεις εκ του ουρανού. Ταυτόχρονα ο Θεός τους έριξε και χαλάζει από τον ουρανό για να τους τιμωρήσει και να καταλάβουν και οι Ισραηλίτες ότι ο Θεός πολεμάει μαζί τους. Και γένεντο πλήγωση αποθανώντες για τους λίθους της χαλάζης, ίους απέκτηναν οι Ισραήλ μαχαίρα εν το πολέμο. Περισσότερο σκότωσε το χαλάζι παρά σκότωσαν οι Ισραηλίτες με τη μαχαιρά τους. Μαζί τους λοιπόν πολεμούσε ο Θεός. Κτυπούσε τους εχθρούς με καταιγιστική βολή χαλαζολίθων. Και έτσι διαλύθηκε ο εχθρός και ο λόγος του Θεού πέρασε μέσα στον χώρο εκεί που του είχε πει ο Θεός. Μάλιστα, τότε αναφέρουν, μα να σας αναφέρει η Αγία Γραφή, και ένα θαύμα που συνέβη μοναδικό στην ιστορία. Δεν είχε επαναληφθεί ποτέ αυτό το θαύμα. Ποιο ήταν το θαύμα? Εκεί που καταδίωκαν τους εχθρούς, κόντευε, έβλεπε ο Ιησούς το να δει ότι δεν θα προλάβαινα μέσα στο κλείσιμο της ημέρας να τους καταδιώξουν όλους τους εχθρούς, να τους διασκορπίσουν τελείως. Γι' αυτό και τι κάνει? Δίνει εντολή στον ήλιο, στάσου, στάσου εκεί, στεί το ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά Φάραγγα Ελών. Ο ήλιος να σταθεί και η σελήνη να σταθεί, μην προχωρήσει. Και στάθηκε ο ήλιος. Και έγινε μεγαλύτερη ημέρα που υπήρξε ποτέ. Ακόμα μία ημέρα. Και το θαυμαστό ποιο είναι? Πολεμούσανε και ενώ συνέχιζαν να πολεμούν ακόμα μία ημέρα χωρίς να τρώνε, χωρίς να πίνουν οι στρατιώτες, λέει ότι στο τέλος κανείς, λέει, δεν έβγαλε τη γλώσσα του έξω όπως βγάζει έτσι το σκυλί όταν λαχανιάζει. Κανείς δηλαδή δεν λαχάνιασε. Δεν εξαντλήθηκε δηλαδή από αυτή την εξαντλητική πορεία και το κυνηγητό που έκανε στους εχθρούς. Ουκ έγριξε, λέει, ουδείς τον ιών Ισραήλ τη γλώσσα αυτού. Λέει ο Ιησούς τον Αβή. Κανένας από τους Ισραηλίτες. Βλέπετε λοιπόν όταν θέλει ο Θεός πώς γίνονται ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα να υποτάσσονται και να συμπαρίστανται στον άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε πώς ο Θεός κατατροπώνει τους εχθρούς. Θα θυμάστε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όταν οι δύο επισκέπτες από τους τρεις κατέβηκαν μετά τη φιλοξενία που τους παρέθεσε ο Αβραάμ να πάνε στα Σόδωμα να δουν από κοντά τι συμβαίνει εκεί, πήγαν λοιπόν και έφτασαν στο σπίτι του Λότ. Το έμαθαν αυτό οι διεφθαρμένοι εκείνοι Σοδομίτες και περικύκλωσαν το σπίτι και ήθελαν, δώσ' μας να κακοποιήσουμε τους ξένους. Βγήκε ο Λότ εκεί πέρα, μη το κάνετε, στο σπίτι μου είναι. Όχι. Κοίταξε, του λένε, ξένος είσαι εδώ πέρα, θα κακοποιήσουμε εσένα. Και την ώρα που θα ορμούσαν επάνω στο Λότ να τον κατασπαράξουν, θα λέγαμε, άπλωσαν τα χέρια τους οι ξένοι που ήταν άγγελοι του Θεού, τον τράβηξαν μέσα. Στη συνέχεια εκείνοι έψαχναν να βρουν την πόρτα για να μπουν μέσα στο σπίτι. Τόση ήταν η ορμή και η μανία. Έτσι είναι όταν κυριεύουν τα πάθη των άνθρωπων, δεν ξέρει τι κάνει. Και τι συνέβη? Επάταξαν αυτούς ο Θεός αορασία. Δεν έβλεπαν. Γύριζαν γύρω-γύρω από το σπίτι και την πόρτα δεν την έβρισκαν. Μέχρι που παρέλυσαν. Γύριζα, κουράστηκαν, απόκαμαν, δεν έβρισκαν την πόρτα του σπιτιού. Δεν την έβλεπαν. Μπροστά τους ήταν, δεν έφυγε η πόρτα. Αλλά τους πάταξε ο Θεός αορασία. Και ένα παρόμοιο πολύ χαρακτηριστικό συνέβη πάλι με αορασία με τον προφήτη Ελισαίο, ο βασιλιάς της Συρίας, ο οποίος καταδίωκε έτσι, έκανε επιθέσεις στο βασίλειο το βόρειο του Ισραήλ, στη Σαμάρια, στην περιοχή που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο στη Σαμαρίτιδα. Αλλά επειδή σε εκείνη την περιοχή ήταν ο προφήτης Ελισαίος και έλεγε στον βασιλιά του Ισραήλ τις ενέδρες που του έστειναν οι εχθροί. Οπότε κάλεσε ο βασιλιάς των Σύρων τους αξιωματικούς του και λέει: «Ποιος είναι εκείνος που με προδίδει στους εχθρούς?» «Όχι εμείς, κύριε», του λένε, «δεν είναι κανείς από εμάς. Είναι ο προφήτης εκεί». Ποιος προφήτης? Ο Ελισαίος στη Δοθαΐμ, ο οποίος φανερώνει ακόμα και αυτά που σκέφτεσαι εσύ μέσα στο δωμάτιό σου. Και τα λέει στους Ισραηλίτες και δεν μπορείς εσύ να τους κάνεις κακό. Θα πάτε λοιπόν να τον συλλάβετε. Και έστειλε λοιπόν υπηκό, άρματα, στρατιώτες να πάνε να συλλάβουν τον προφήτη Ελισαίο. Και πήγαν εκείνη τη νύχτα δύναμη βαρία, μεγάλη δύναμη, να συλλάβουν τον προφήτη Ελισαίο. Όρθρισεν, λέει, ο υπηρέτης, σηκώθηκε το πρωί ο υπηρέτης του Ελισαίου και βγήκε από το σπίτι και βλέπει δύναμης πολύ γύρω. Είπε άρματα και λέει στον προφήτη: «Κύριε, τι θα κάνουμε τώρα? Μας περικύκλωσαν, χανόμαστε». Και λέει ο Ελισαίος: «Μη φοβάσαι, είναι περισσότεροι αυτοί που είναι μαζί μας από τους εχθρούς». Εκείνοι ήταν δύο, οι δυο τους ήτανε. «Μη φοβάσαι», ότι είναι περισσότεροι αυτοί που είναι μαζί μας από τους εχθρούς. Και προσευχήθηκε ο Ελισαίος και είπε να ανοίξουν τα μάτια του υπηρέτου και να δει. Και άνοιξε τα μάτια του ο Θεός, ανοιχτά είχε τα μάτια του, αλλά να δει τώρα με τα πνευματικά μάτια. Και είδε, λέει, και ειδού το όρος πλήρες ύπων και άρμα πυρός περικύκλω Ελισέ. Ο προφήτης ήταν περικυκλωμένος με άρματα, αγγελικά άρματα. Άρματα πυρός. Περικύκλωναν τον προφήτη και δεν μπορούσαν εχθροί να πλησιάσουν. Και τότε σηκώνεται ο προφήτης και πηγαίνει να συναντήσει τους εχθρούς. Και προσευχήθηκε προς τον Κύριο και λέει: «Κύριε, πάταξαν τούτο το έθνος αορασία». Να μην βλέπουνε. Πηγαίνει λοιπόν και ό,τι ζήτησε ο προφήτης έγινε. Και τους λέει: «Κοιτάξτε», λέει, «δεν είναι αυτή η πόλη που ψάχνετε και ο δρόμος που ήρθατε. Ελάτε να σας δείξω εγώ τον δρόμο που θα πάτε». Και τον ακολούθησαν, τον Ελισαίο. «Θα σας οδηγήσω εγώ στον άνδρα που ζητάτε». Ήταν ο ίδιος. Αλλά «θα σας οδηγήσω εγώ στον άνδρα που ζητάτε». Και τους πήρε λοιπόν και πού τους οδήγησε? Στο κέντρο της Σαμάριας. Εκεί που ήταν η έδρα του βασιλείου των Ισραηλιτών, του Βορείου Βασιλείου. Και όταν έφτασαν λοιπόν στο κέντρο της πόλεως, προσευχήθηκε πάλι ο προφήτης και λέει: «Άνοιξε τώρα τους οθαλμούς αυτών να δουν που βρίσκονται». Και άνοιξαν τα μάτια τους και τα χάσαν. Ήταν στο κέντρο της Σαμάριας. Στο κέντρο δηλαδή της πόλεως των εχθρών του. Και τότε του λέει ο βασιλιάς της Σαμαρίας εκεί πέρα: «Λοιπόν, τώρα που μου τους έφερε στα χέρια μου, να τους αποτελειώσω?» «Όχι», του λέει, «αυτούς που θα εχμαλωτήσεις εσύ με το μαχαίρι σου, αυτούς έχεις δικαίωμα, αυτούς τους έφερα εγώ. Λοιπόν, δώσ' τους ψωμί, δώσ' τους νερό και να πάνε στο καλό του Θεού». Και τους έδωσε ψωμί, τους παρέθεσε τραπέζι, έφαγαν, ήπιαν και έφυγαν και δεν ξαναενόχλησαν πλέον από τότε τη Σαμάρια. Βλέπετε πως ο Θεός μπορεί να ταπεινώνει τον εχθρό με το τίποτα. Και ας έχεις δύναμη, ας έχεις όπλα, ας έχεις, ό,τι θέλεις ας έχεις. Άμα δεν έχεις τον Θεό, τότε δεν έχεις τίποτα. Και ένα άλλο περιστατικό που πάλι μας δείχνει την δύναμη αυτή του Θεού, που δρά με αυτόν τον δραστικό, αποτελεσματικό τρόπο, αλλά τόσο αθόρυβα, τόσο απλά, χωρίς να το περιμένει κανείς. Πάλι επί των ημερών του προφήτου Ελισαίου. Τότε περικύκλωσαν τη Σαμάρια οι εχθροί και την πολιόρκησαν και έπεσε φοβερή πείνα. Τέτοια πείνα που δεν είχαν να φάνε τίποτα. Είχαν αρχίσει να τρώει ένας τον άλλον, σε τέτοιο βαθμό. Και εκεί που έφτασαν στο αμήν, τότε λοιπόν πήρε την απόφαση ο βασιλιάς, λέει ο Ελισαίος φταίει, να πάμε να τον αποτελειώσουμε, να γλιτώσουμε. Αλλά την ώρα που πήγαινε εκεί, μετάνιωσε. Βέβαια το είχε καταλάβει ο προφήτης και είπε να κλείσουν την πόρτα πριν φτάσει ο υπηρέτης που ερχόταν με την εντολή να κόψει την κεφαλή του προφήτου. Αλλά από πίσω ερχόταν και ο βασιλιάς που έλεγε μην το κάνεις αυτό, να προλάβει τον υπηρέτη του. Και όταν έφτασε εκεί και συνήντησε τον προφήτη, του λέει αύριο λέει θα υπάρχει τόση αυθονία αγαθών που αυτό το οποίο πρώτα το χρυσοπλήρωνες θα έχει ευτελέστατη τιμή. Και τι συνέβη? Υπήρχαν 4 λεπροί μέσα στην πόλη οι οποίοι είχαν αποκάμει από την πείνα και λένε δεν αντέχουμε άλλο. Είτε μείνουμε εδώ θα πεθάνουμε. Είτε πάμε στους εχθρούς, μπορεί να πεθάνουμε, αλλά μπορεί να μας λυπηθούν και να μας δώσουν ένα κομμάτι ψωμί να φάμε και να ζήσουμε. Πάμε λοιπόν εκεί. Σηκώνονται λοιπόν και πάνε, φεύγουν τη νύχτα και πάνε εκεί. Πρέπει να έχει προχωρήσει μάλλον η ώρα της νύχτας και πάνε εκεί στην πρώτη σκηνή που βρήκαν στην άκρη του στρατοπέδου. Μπαίνουν μέσα, κανείς. Βρίσκουν φαγητά, κάθονται, τρώνε. Βρίσκουν λάφυρα, χρυσά, αργυρά κλπ. Τα παίρνουν αυτά μαζί τους. Πάνε στη διπλανή σκηνή, άλλα λάφυρα κλπ. Αλλά λένε, καλά λέει, εμείς να τρώμε και να πίνουμε και οι άλλοι μέσα να πεινάνε. Δεν είναι σωστό αυτό. Πάμε να τους το πούμε. Αλλά εντωμεταξύ ήταν ότι όλο το στρατόπεδο ήταν άδειο. Πηγαίνουν λοιπόν και ειδοποιούν μέσα, ξέρετε, δεν είναι οι εχθροί στο στρατόπεδο. Τα πράγματά τους, οι σκηνές τους, τα ζώα τους, τα τρόφιμά τους, τα ρούχα τους, ο οπλισμός τους είναι εδώ. Αλλά αυτοί δεν είναι. Τι είχε συμβεί? Εκείνη τη νύχτα επέτρεψε ο Θεός να ακούνε οι στρατιώτες, οι εχθροί, στα αυτιά τους βοή πολεμικών αρμάτων. Ήπους να καλπάζουν. Και ακούγοντας αυτή τη βοή, λένε, τώρα έρχονται οι σύμμαχοι των Σαμαριτών από την Αίγυπτο, οι Χεταίοι κλπ. Να μας περικυκλώσουν και χωρίς να σκεφτούν το βάζουν στα πόδια όλοι τρέχοντας και ο δρόμος λέει μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό είχε γεμίσει από τα ρούχα τους και από το ό,τι κρατούσαν στα χέρια τους που τα πετούσαν πανικόβλητοι να τρέξουν να σωθούν. Και εγκατέλειψαν την πολιορκία και το στρατόπεδό τους και εκεί που κινδύνευαν να πεθάνουν αυθονία αγαθών την άλλη μέρα που πήγαν όλοι οι Ισραηλίτες, εκεί οι Σαμαρίτες και επλήστησαν όλων των αγαθών. Και να αναφέρω και ένα άλλο περιστατικό από την εποχή των Μακαβαίων, από τον Φιλοπάτορα τον Πτολεμαίο. Ήταν από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε έδρα του την Αλεξάνδρεια. Αλλά αυτός ήταν υπερήφανος και αλαζόν, ο οποίος το άρεσαν τα συμπόσια, αλλά και οι τιμές. Έκανε κάποτε πόλεμο και προς τα ανατολικά και κατέλαβε την περιοχή της Παλαιστίνης και πήγε τότε και στον ναό του Σολομώντος. Αλλά δεν του επέτρεψαν να μπει στα Άγια των Αγίων και θύμωσε και αποφάσισε να εξολοθρεύσει τους Ιουδαίους. Και εδώ τον επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, έδωσε εντολή να φέρουν από όλη την επαρχία του, να μαζέψουν όλους τους Ιουδαίους και να τους κλείσουν στον υπόδρομο της Αλεξάνδρειας για να τους θανατώσει. Και πράγματι, πήγαν και με καράβια τους έφεραν και τους στήβαξαν μέσα στον υπόδρομο. Και έδωσε εντολή στον Ελεφαντάρχη, τον Έρμονα, του έδωσε εντολή να ερεθίσει τους ελέφαντες με κρασί και με λιβανωτό, έτσι ώστε να είναι ασυγκράτητοι, για να ορμήξουν, να ποδοπατήσουν και να λιανίσουν κυριολεκτικά τους Ιουδαίους μέσα στον υπόδρομο και να βρουν φρικτό θάνατο. και του έδωσε αυτή την εντολή να ετοιμάσουν τους ελέφαντες για την άλλη μέρα το πρωί. Και στη συνέχεια πήγε στο συμπόσιο που είχε καλέσει τους μεγιστάνες του να φάνε και να πιούν και να εφρανθούν για την καταστροφή των Ιουδαίων. Έφαγαν, ήπιαν και στη συνέχεια πήγε και όπως κάθε άνθρωπος θέλει να αναπαυθεί, και ειδικά μετά από ένα τέτοιο συμπόθεσιο και εκείνος. Αλλά ο Θεός του έστειλε έναν γλυκό ύπνο που κράτησε και την υπόλοιπη ημέρα. Και περίμενε το πρωί ο ελεφαντάρχης την εντολή να του δώσει για να ξεκινήσει και ο βασιλιάς κοιμόταν. Και γλίτωσαν οι Ιουδαίοι. Το βράδυ πάλι, αφού τον ξύπνησαν γιατί είχε έρθει η ώρα του επόμενου συμποσίου, σε περιμένουν οι μεγιστάνες να φάγεις. Φτάνει εκεί και όταν μαθαίνει ότι δεν συνέβη αυτό, γιατί δεν πήγαν οι ελέφαντες να εξορροθρεύσουν τους Ιουδαίους, τι να τον πούν, κοιμώσουν ένα βασιλιά. Περιμέναμε βασιλιά από σένα την εντολή. Αύριο εξάπαντος, οπωσδήποτε. Συμπόσιο, την άλλη μέρα το πρωί τώρα δεν το έδωσε ο Θεός ύπνο, αλλά το έδωσε αμνησία. Πηγαίνει ο ελεφαντάρχης εκεί πέρα, του λέει τι θέλεις. Λέει, δεν μου έδωσε εντολή. Ποιο εντολή? Ποιους? Τους Ιουδαίους, αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Τα έχει ξεχάσει όλα. Και γλίτωσε την επόμενη μέρα. Οπότε το βράδυ στο συμπόσιο, οι υπόλοιποι μεγιστάνες, όταν πλέον ήρθε, ξαναήρθε στα λογικά του, ο Φιλοπάτορ, και του λένε, και πάλι ρωτάει, τι συμβαίνει με τους Ιουδαίους, τι έγινε? Του λένε, περιμένα από σένα την εντολή. Και γιατί δεν πραγματοποιήσατε την εντολή? Μα του λένε, μας εμπέζεις βασιλιά, μας κοροϊδεύεις. Θα γίνει επανάσταση τώρα στην Αλεξάνδρεια. Όλοι περιμένουν οι δολολάτρες να δουν τον εξολοθρεμό των Ιουδαίων και εσύ το αναβάλεις και τελικά έχουμε γίνει καταγέλαστοι. Και τότε συνήλθε εκείνος και λέει, οπωσδήποτε αύριο το πρωί θα γίνει αυτό. Και πράγματι, αλλά την άλλη μέρα επενεύει ο Θεός, ενώ τον είχε ταπεινώσει και με τον ύπνο και με την αμνησία, επενεύει με δύο αγγέλους που δεν τους έβλεπαν οι Ιουδαίοι, αλλά τους είδαν οι στρατιώτες και τους είδαν οι ελέφαντες, οι οποίοι αντί να ορμήξουν προς τους Ιουδαίους μέσα στον υπόδρομο, στράφηκαν προς τους στρατιώτες και ποδοπάτησαν εκείνους. Αν θέλει ο Θεός, βλέπετε πώς μπορεί τα σχέδια, ακόμα και τα πιο νοσηρά, της πιο νοσηρής φαντασίας έτσι σχέδια, να τα μεταβάλει, να τα διαλύει με το παραμικρό, με το τίποτα. Αλλά αυτό το είδαμε και στο Βυζάντιο. Πώς σώθηκε η βασιλεύουσα όταν την περικύκλωσαν οι Αβάροι? Στρατός δεν υπήρχε, το 626 μετά Χριστόν. Ο Ηράκλειος με το στρατό του ήταν στην Περσία. Από στεριά και θάλασσα, περικυκλωμένη η βασιλεύουσα. Και μέσα στην πόλη λίγοι στρατιώτες και ο άμαχος πληθυσμός. Κατέφυγαν στην Παναγία και τι συνέβη? Πολέμησαν? Δεν χρειάστηκε να γίνει καν πόλεμος. Μία θαλασσοταραχή, βυθίστηκαν τα πλοιάρια τους και διαλύθηκε τελείως η πολιορκία. Αλλά και στην πρόσφατη ιστορία μας δεν μας αναφέρουν στο 40 πόσες φορές που ήταν στον στόχο των Ιταλών και των Γερμανών και δεν τους έβλεπαν οι εχθροί. Μας αναφέρουν επανειλημμένως ότι όταν τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, στο μέτωπο δεν είχαν ναούς, πάνω στα βουνά έβρισκαν έναν χώρο εκεί, ένα πλάτωμα, έστειναν μια Αγία Τράπεζα και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Πόσες φορές, λέει, την ώρα της Θείας Λειτουργίας πετούσαν τα αεροπλάνα από πάνω τους, τα αναγνωριστικά, για να ρίξουν τις βόμβες τους. Δεν τους έβλεπαν. Ολόκληρο στρατόπεδο συγκεντρωμένο, παρατεταγμένο, να παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία και δεν τους έβλεπαν. Ενώ μπορούσαν να δουν μια σκηνή, ένα στρατιώτη και να τον πυροβολήσουν, ολόκληρο σύνταγμα, τάγμα κλπ. Και δεν τους τιμωρούσε ο Θεός με αορασία τους εχθρούς. Αλλά θα σας αναφέρω και ένα πολύ πρόσφατο περιστατικό. Πώς ο Θεός ταπεινώνει την υπερηφάνεια και των συγχρόνων ανθρώπων. Πριν από λίγες ημέρες, πώς ταπείνωσε ο Θεός τους ισχυρούς και μεγάλους Ευρωπαίους που καυχόνται για την δύναμή τους και για την οικονομική τους ισχύ και για όλα αυτά. Με τι? Με μία σκόνη. Μία σκόνη από ένα ηφαίστειο που ήταν βυθισμένο κάτω από τους πάγους, το οποίο δεν μπορούσαν να το προβλέψουν, για μία εβδομάδα νέκρωσε τον ουρανό της Ευρώπης. Τα αεροπλάνα που στην Ευρώπη, λέει, γύρω στις 20.000 πτήσεις κάνουν την ημέρα, δεν μπορούσε να πετάξει τίποτα. Δεν μπορούσε να πετάξει τίποτα, γιατί ήταν η σκόνη. Και δεν μπορούσε και να την αντιμετωπίσουν. Περίμενε να φύγει μόνη της. Αν θέλει ο Θεός και με σκόνη μας ταπεινώνει και με αορασία μας ταπεινώνει και με οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι παντοδύναμος. Όμως, ο Θεός μπορεί να ταπεινώνει τους εχθρούς με το τίποτα, να τους εξουδετερώνει και να σώζει τους δούλους του. Και γιατί το κάνει αυτό? Για να αποδείξει ότι αυτό δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να κάνει κάτι τέτοιο. Με τον τρόπο αυτό ταπεινώνει και εξευτελίζει τους υπερήφανους και αλαζόνας και ισχυρούς της γης που κομπάζουν για την δύναμή τους, για την υπεροπλία τους, για τα οπλικά τους συστήματα, για το πλήθος του στρατού, αλλά όμως δεν υπολογίζουν τον κυβερνήτη του σήματος. Δεν υπολογίζουν την απροσμάχητη και απροσμέτρητη παντοδυναμία του Θεού, προσκρούν σε αυτήν και γι' αυτό ταπεινώνονται. Όμως τώρα να έρθουμε και σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε σε αυτή την δύναμη του Θεού? Εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στην ακαταμάχητη προστασία Του? Καταφεύγουμε σε αυτήν? Ή μήπως νομίζουμε ότι αν καταφύγουμε σε ισχυρούς άνδρες, τους ισχυρούς της γης, εκλυπαρώντας βοήθεια ή μια ψεύτικη φιλία, αυτή η αμφίβολη προστασία των ισχυρών θα μας σώσει? Αυτή θα μας βοηθήσει? Τη στιγμή που βλέπουμε στις ημέρες μας να εμπέζουν την ιτοπάθεια και τη μικροψυχία μας και να μας εξευτελίσουν ως λαό, σαν έθνος, διεθνώς, σε ποια φιλία υπολογίζουμε? Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ταπεινωνόμαστε σήμερα τόσο πολύ σαν έθνος? Να μας χλεβάζουν όλα τα έθνη και λέμε ο υπερήφανος ελληνικός λαός, τώρα να είμαστε σε τέτοια ταπείνωση και να συμβαίνουν πράγματα και θάματα στην πατρίδα μας? Μήπως λησμονήσαμε τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού? Δεν ήταν ένα θαύμα το ότι μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς και 500 στη Βόρεια Ελλάδα βγήκαμε μέσα από τις τάχτες και αναγεννηθήκαμε ως έθνος? Και ενώ είχαμε διαγραφεί από την ιστορία, ξαναζήσαμε σαν έθνος, δημιουργήθηκε κράτος. Αλλά μήπως ξεχνούμε αυτές τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του Θεού που είναι στο έθνος μας αλλά και στον καθένα μας προσωπικά και γι' αυτό λίγο ψυχούμε? Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δειλία και η τοπάθεια και αυτός ο πανικός που επικρατεί στις ημέρες μας? Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο είναι σπουδαιότερο. Για να έχει κανείς αυτή την ανδρεία, για να έχει κανείς αυτό το θάρρος και την ελπίδα στην βοήθεια και στην επέμβαση αυτή του Θεού, πρέπει να ακούσει τον Λόγο του Κυρίου, που πάλι αναφέρεται στο στίχο αυτό που είπαμε στην αρχή. Διότι πώς ξεκινάει ο στίχος? «Ή ο λαός μου οίκωσέ μου, Ισραήλ τεσοδείς μου ή επορεύθη». Αν με είχε ακούσει ο λαός μου, αν είχε πορευτεί στο δρόμο μου, εκεί πέφτει το βάρος. Εάν είμαστε λαός του Θεού και ακολουθούμε τον δρόμο που μας υποδεικνύει ο Θεός, τότε θα βλέπουμε την παντοδύναμη προστασία του Θεού. Αν όμως δεν είμαστε λαός του Θεού, αν δεν πορευόμαστε κατά το θέλημα του Θεού, αν δεν ακούμε τον Θεό, πώς να περιμένουμε τότε την βοήθειά Του? Και εδώ είναι το πρόβλημα. Αν σήμερα υφιστάμεθα εμείς αυτή την ταπείνωση από τους εχθρούς μας, οι οποίοι έχουν σηκώσει κεφάλι επάνω μας, είναι γιατί οι ανομίες μας και οι αμαρτίες μας ως προσώπων και ως έθνος μας έχουν καταστήσει περίγελους τους εχθρούς και αδύναμους. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και οι νόμοι που ψηφίζονται τα τελευταία χρόνια είναι αντιχριστιανικοί νόμοι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι γίνεται πολεμική συστηματική κατά της Εκκλησίας. Βλέπετε ότι η τηλεόραση έχει γίνει στόμα του διαβόλου και εκτοξεύει εναντίον των κληρικών, εναντίον της Εκκλησίας, συνέχεια μύδρους, συνέχεια κατηγορίες, βλασφημίες, ύβρις. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα της ανομίας και της αποστασίας? Δεν είναι αποτέλεσμα ανομίας το ότι βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δημοσίως κηρύττουν την απιστία αρνούνται τον Θεό και θέλουν και τους άλλους. Ακόμα και στα παιδιά σας, στα σχολεία. Όταν οι καθηγητές τους τους λένε, μου ανέφεραν εδώ στο Αγρίνιο. Καθηγητές τους τους λένε ότι δεν είμαστε παιδιά από τον Θεό, από τον Πίθηκο είμαστε. Όταν και σήμερα, τις ημέρες αυτές λένε τέτοια πράγματα στα παιδιά μας. Πώς λοιπόν πορευόμαστε στον δρόμο του Θεού? Ο προφήτης Μωυσής, όταν πλέον είχε καταλάβει ότι θα αναχωρήσει, έφτασε το τέλος του. Πριν λοιπόν ανέβει στο όρος και να ενταφιαστεί εκεί, άφησε την Διαθήκη του στους Ισραηλίτες. Βρίσκεται στο Δευτερονόμιο. Και εκεί ο προφήτης Μωυσής τους λέγει ότι πορεύτηκα ενώπιόν σας έτσι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και σας οδήγησα εδώ και σας μετέδωσα τον νόμο του Θεού, αλλά όμως προσέξτε τώρα, πρέπει να φυλάξετε αυτές τις εντολές και τον νόμο που σας έδωσε ο Θεός, τις υποσχέσεις που δώσατε στον Θεό να τις κρατήσετε για να έχετε την ευλογία του Θεού και να φοβούνται τα υπόλοιπα έθνη. Εάν λέει μη ακούσεις τις φωνής Κυρίου του Θεού σου, εάν δεν ακούς τη φωνή του Θεού, δεν θέλεις να υποταχθείς το θέλημα του Θεού και να φυλάσεις και να ποιείς τα σεντολά σου, τότε λέει θα στείλει ο Θεός σε σένα και την πείνα και την αρρώστια και θα χαθούν τα πάντα. Μέχρι ότου εξολοθρεύσισε και έως αν απολέσσε εντάχει δια τα πονηρά επί τη δεύματά σου, διότι εγκατέλειπες με. Λέει εξ ονόματος του Θεού ότι θα σου έρθει και πείνα και επιδημίες και όλα τα δεινά μέχρι όταν εξαφανιστείς. Γιατί? Γιατί εγκατέλειψες τον Θεό τον προστάτη σου. Και μάλιστα αναφέρει και συγκεκριμένα, θα έρθει καιρός λέει που θα είναι πάνω από το κεφάλι σου ο ουρανός χάλκινος, δεν θα βρέχει και η γη θα είναι υποκάτω σου σιδηρά, σιδερένια θα ανοίγει, δεν θα φυτρώνει τίποτα να βρεις φαγητό να φάγεις. Ακόμα θα δώσει ο Κύριος δύναμη στους εχθρούς σου και εσύ θα βαδίζεις μία ημέρα για να τους συναντήσεις και να τους πολεμήσεις, αλλά μετά από 7 δρόμους θα φεύγεις. Δηλαδή όπως παρατάσσει το στρατός και πηγαίνει να συναντήσει τον εχθρό, θα βαδίζεις έναν δρόμο, αλλά στη συνέχεια μόλις φτάνεις μπροστά στον εχθρό, από 7 δρόμους θα το βάζεις στα πόδια να φύγεις. Και έσυ εν διασπορά εν πάσης βασιλείες της γης. Και θα διασπαρείς, θα διασκορπιστείς δηλαδή σε όλα τα βασιλεία της γης. Αυτό δεν έγινε με τους Ισραηλίτες το 70 μετά Χριστόν. Τους το είχε πει ο Μωυσής. Δεν το είχαν ακούσει. Δεν ήθελαν να ακούσουν τον Θεό και τον σταύρωσαν τον Κύριό μας. Και μετά ήρθε και αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Μωυσής και παληθεύτηκε. Μετά από 1500 χρόνια διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη τη γη. Και ενώ πριν επάτασε ο Θεός τον Φαραώ με τις κνήπες και τα βατράχια, πατάξεσε λέει Κύριος παραπληξία και αορασία και εκστάση διανοίας. Θα φτάσει μια παραπληξία, δεν θα ξέρεις τι θα κάνεις, δεν θα βλέπεις, θα έχει φύγει το μυαλό σου. Μήπως και σήμερα δεν ζούμε μια τέτοια παραπληξία? Μια έκσταση διανοίας δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε για ακόμα στις ημέρες μας? Και ακόμα λέει πολλά, δυο μόνο θα αναφέρω χαρακτηριστικά. Αμπελό να φυτεύσεις και μη τριγίσεις αυτόν. Θα φυτεύεις το αμπέλι, αλλά δεν θα μαζεύεις τα φύλλα. Θα έχεις τα ζώα σου, θα το σφάζουν το μοσχάρι μπροστά σου και εσύ δεν θα τρως από αυτό. Αυτά δεν συνέβαιναν στην κατοχή, που οι Γερμανοί έπαιρναν τα τρόφιμά μας. Έσπαιρναν εδώ οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, έσπαιρναν, είχαν τα ζώα τους και έρχονταν οι Γερμανοί και έπαιρναν τον καρπό και τον πήγαιναν στη Γερμανία. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω, αγαπητοί αδελφοί, εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος. Και εκείνο το οποίο νομίζω χρειάζεται το έθνος μας αυτές τις ημέρες είναι η επιστροφή στον Θεό. Να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, εν μετανοία να επιστρέψουμε σε Αυτόν και να πάψουμε να τον λυπούμε με τις προσωπικές μας αμαρτίες αλλά και τις αμαρτίες μας ως έθνος. Διότι αμαρτάνουμε και ως έθνος. Άκουσα ότι εψηφίστηκε προεχθές εν όψη και της επισκέψεως του Τούρκου εδώ στην πατρίδα μας να χτιστεί το τζαμί στην Αθήνα, στο κέντρο των Αθηνών, χτίζεται τζαμί. Δεν ξέρω αν αληθεύει, είναι τρομερό, ότι θα χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Φορολογούμε την εκκλησία γιατί είμαστε σε οικονομική κρίση και δίνουμε χρήματα για να χτίσουμε τζαμί. Θα τρέμουν τα κόκαλα του Κολοκοτρώνη, του Μπότσερη και των άλλων αγωνιστών εδώ πέρα με αυτά που κάνουμε εμείς σήμερα. Δεν είναι παραπληξία αυτά τα πράγματα? Κι όμως αντιδράει κανείς, μιλάει κανείς. Βλέπετε, ζούμε σε αποκαλυπτικές ημέρες. Ο διάβολος οργώνει στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Έχει εξαπολύσει τρομακτική επίθεση. Η αντίδραση είναι η μετάνοιά μας, η ταπείνωσή μας, η επιστροφή μας στο Θεό. Να μας λυπηθεί ο Θεός. Να μας λυπηθεί ο Θεός, διότι με αυτά που κάνουμε είναι σαν να ερχόμαστε αντιμέτωποι με το Θεό. Τα βάζουμε με το Θεό. Και με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσεως πολλά γίνονται και εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον της πατρίδος μας. Και πρέπει να αγρυπνούμε. Να αγρυπνούμε προσευχόμενοι. Γιατί? Να ισχύσει και σε εμάς ότι ο λαός μου οίκουσέ μου. Υπάρχει και πιστός λαός. Αλλά βλέπετε, η ευμάρεια μας έχει ναρκώσει. Και πρέπει να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε από την ευμάρεια και αυτή την καλοπέραση και να πούμε, πρέπει να ζήσουμε πνευματικά, να ζήσουμε χριστιανικά, να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Για να ζήσουμε ηρωικά και αγωνιστικά πλέον. Γιατί ο ηρωισμός απαιτεί θυσίες. Θυσίες μέχρι αίματος. Αλλά οι θυσίες αυτές γεννιόνται από καρδιές που αγαπούν τον Θεό και είναι αφοσιωμένες στον Θεό. Και δεν φοβούνται πλέον το θάνατο. Και εμείς οι πιστοί, εκείνο το οποίο ψάλλουμε αυτόν τον καιρό είναι «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας». Να ευχηθούμε να μας αναστήσει ο Θεός τον καθένα μας προσωπικά για να αναστηθεί και το έθνος μας.